adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun ki, anam
oxuyur.
Yox, sən
çətirə kimsə oxuyur. Mən söyləsəndən getmir, mən subyektiv və objektiv deyirəm.
Yox, xaşırdan xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonunda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bələrqızı. Bugün nədən danışaq? Bugün ədəbiyyatda konspirologiyadan danışırıq. Bu son illər bu cəryan xeyli maraq doğurur istər dünyada, istər Azərbaycanda və Azərbaycanda ilk nümunələr də yaranmaqdadır. Həmid Elçinin elə bu il çap olunan Solaxay romanı demək Oxuzalının Oxuzalı portalında da, Azadlıq Radiosunun portalında da bir xeyli müzakirə olundu. Buna müxtəlif yanaşmalar var. Amma təkcə Solaxay romanı üzərində dayanmayacaq, ədəbiyyatda konspirologiyadan danışacaq. Beləliklə, studiyamızın qonaqları. Həmid Elçi, Solaxay romanının müəllifi. Xoş gördük sizi, Həmid bəy. Salamlayırıq sizi.
Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm.
Eləcə də yazıcı və tənqidçi Əsəd Cahangir. Siz də salamlayırıq, Əsəd bəy.
Sağ olun, minnətdaram.
Birazdan isə söhbətimizə Niyazi Mehdi qoşulacaq bu mövzu ilə bağlı onun fikirlərini alacaq. Sizlərin də deyəcək sözünüz varsa, sualınız varsa yazın bizə 050 744 10-17 SMS xəttimiz, efir əs şairəsi azadlıqradiosu.az bizim internet ünvanımız, 436-77-42 sayılı telefona isə zəng edib bir saat ərzində fikirlərinizi, suallarınızı səsləndirmək imkanınız var. Biz isə başlayaq. Həmid bəy, sizdən başlayaq onda. Umberto Eco'dan sonra ədəbiyyatda konspirologiya meyil artdı. Düzdür, indi günü bugün ona ciddi yanaşanlar da var. Ümumiyyətlə, ədəbiyyatda konspirologiyaya ciddi yanaşanlar da var. Hər şeyin arxasında bir gizli əlin, gizli qüvvənin olduğuna bu inananlar da, bunu qeyri-ciddi sayanlar da var. Siz, mən istəyərdim ki, bu romanın müəllifi kimi sizin fikirləriniz bu tənqidlərə, bu münasibətə sizin münasibətiniz necədir?
Məncə... Yazar tez-tez öz üslubunu, mövzularını dəyişməlidir. Təəssüf ki, Azərbaycanda, xüsusən gənc yazarlar 10 il, 15 ildə eyni tövrdə üslubda yazırlar. Çox can sıxıcıdır. Yazarlar bir-birinə bənziyir. Mövzular eynidir. Yanaşmalar eynidir. Mən həmişə dəyişmək tərəfdarı idim. Postmodern, bəli, onun Azərbaycana gəlişi müəyyən qədər azad yazarlar ocağının fəaliyyəti ilə mümkün oldu. Mən də həmin yazarlar birliyini necə deyərlər, təsisçilərindən biri idim. Ancaq mən çox postmodernində qalmaq fikrində deyildim. Onun üçün də mən çalışırdım belə üslubları dəyişim. Bilirsiniz ki, postmodern sürəti inkar edir, qəhrəmanı inkar edir, mərkəzçiliyi, Allahı, bəndəni. Yəni ki, bu belə tam da sərhədsiz belə azadlıq. Məncə o meydan azadlığının ədəbiyyata gəlmiş bir belə əksi, təkrarı. Bu müəyyən ölçülərə qədər mümkün idi. Ancaq sonra gəlib bu əvəz olunardı. Məncə postmodernindən sonra sürətin, qəhrəmanın, müəllifin öz mövqeyinin, elə Allahın, elə mətnin bərpası konspirologiyada mümkündür. Yəni konspirologiya postmodernin inkar etdiyi bütün maddələri, müddəaları təzədən bərpa edir. Və mən öz romanımla bunu çalışmışam ki, sübut edir.
Həmid bəy, dediniz ki, yazıcı tez-tez mövzularını üslubunu dəyişməlidir. Demək olarmı ki, konspirologiyada sizin üçün müvəqqəti bir üslubdur?
Bəli, mən hesab edirəm ki, konspirologiyadan sonra mən çox istəyirəm ki, bu mistik, sırf mistik əsərlər yazım və xüsusən və fantastik əsərlərə meylim var, kosmik mövzuya, yad planetli mövzusunda. Görürsünüz nə qədər mənim, yəni ki, qarşımda məqsədlər və hələlik konspirologiyadayıq, mistikadayıq, belə deyək. Ancaq gələcək uçuşlar üçün öz təyyarə meydançamızın necə uçuş zolağını təmizləyirik.
Əsəb, siz necə yanaşırsınız konspirologiyaya?
Bu qədər böyük mövzusu ki, Şahaz xan, bunu tanışsaq saatlarla bu bitməz. Çünki bu işin kökü gedir çıxır, Rüstis Hara, antik Yunan fəlsəfəsindən o tərəfə. Yəni, mən ən qısa şəkildə fikrimi demək istəyəcəm. Yəni, bir var irrasional təfəkkür, yəni məntiqə sığmayan. Bir də var rasional təfəkkür, yəni insan məntiqi ilə izah olunan təfəkkür. Məsələn, Platon irrasional təfəkkürün qarşısıdır. Aristotel daha çox məntiqi təfəkkürün qarşısıdır. 2500 il ərzində Platonizmdən aristotelizm arasında əslində mübarizə gedibdir. Yəni, irrasional düşünənlər də olub, rasional düşünənlər də olub. Şərq daha çox Platonu götürübdür. Qərb daha çox aristotelin məntiqini. Amma qərbin mövqeyi xüsusilə də son 5-6 əsrdə üstün olduğundan, renesans dövründən sonra, aristotelizm əslində platonizmə qalib gəldi. İnsan məntiqi hər şeyin önünə çıxarıldı. Yəni, gerçəklik yalnız bizim, bu ona gətirib çıxartdı ki, materialist düşüncənin hökmranlığına, marifçi düşüncənin, insan hər şeyin ölçüsüdür, insanın məntiqindən kənarı heç nə yoxdur. Yəni, buna deyirlər antroposentris, insan mərkəzçi düşüncə. Allah da yoxdur, ümumiyyətcə insan var, onun şuuru var, elmi var, o hər şeyə qadirdir. Amma 19-cu əsrin axırı 20-ci əsrin əvvəllərindən etibarən ki, bu ona gətirdi, çıxartdı Nietzsche-nin fəlsəfəsindəki Allah ölübdür. Yəni, bəyan elədi, dünyanın ən böyük filosoflarından biridir yeni dövrün. Və 20-ci əsrdə amma bu insan məntiqi, yəni son həddə olan Nietzsche fəlsəfəsindən faşizm yarandı, onun praktik realizəsi kimi. Faşizm zamanında da 52 milyon insan öldü 2-ci dünya müharibəsində və insanlıq böyük bir şok aldı. Bəlkə biz səhv eləmişik öz məntiqimizə həddindən artıq güvənməklə. Bəlkə yenidən baxaq özümüzə, dünyaya, öz ağlımıza və beləliklə də Avropanın ən ağıllı zəkaları, ən müdrik başları öz tarixlərinə yenidən baxdılar, öz düşüncələrinə. Məsələn, tutaq ki, müharibə dövrünün böyük tarixçisi 30-40-50-ci illərin çox böyük tarixçisidir. Toynbinin tarixin dərki kitabı var. O artıq tarixdə ki, Marx deyirdi, tarixi sinifi qarşı durmalar idarə eləyir. Toynbi dedi, yox, tarix Allahla insanın dialoqudur. Allah bir mesaj göndərir insana, insan ona cavab verir və bu hər dəfə təkrar olur. Yəni, Allahı qatdı tarixi proseslərə. Sirli bir qüvvəni. Yəni, mən bunu təsadüfən demirəm. Sirli bir qüvvədir Allah. Gözə görünməz bir qüvvədir. Və amma ədəbiyyatda müharibədən sonra ki, marifçilik dövründəki, məsələ mən deyim ki, 15-ci əsrə qədər insan Allah'a inanıbdır. İnsan düşüncəsinin əsas qəhrəmanı Allahdır. 14-15-ci əsrlərdən sonra, yeni dövrdən sonra yəni, xüsusilə də 17-18-dən sonra insan düşüncəsinin əsas qəhrəmanı oldu insanın özü. Allah ideyası bir kənara qoyuldu. Amma elə ki, insan 2-ci dünya müharibəsində öz ağlı ilə yaratdığı dünyanın necə absurd olduğunu, cəfəng olduğunu başa düşdüyü, müharibədən dolayı yəni, atom bombasından dolayı. Ki, mən öz ağlımla gəlib bir labirintə, bir dalana çıxmışam, özüm-özümü məhv eləyirəm, mekaniyyəti məhv eləyə bilərəm. İnsan özünə də inamını itirdi artıq, təkcə Allaha yox. Və postmodernizm 20-ci əsrin ikinci yarısında bunun nəticəsində meydana çıxdı ki, insanın artıq inandığı heç nə qalmadı. Və bu əsrin sonlarına qədər əslində davam etdi. Xüsusilə də keçən əsrin 90-cı illərindən və bu əsrin əvvəllərindən etibarən insan başa düşdü ki, mən dünya səviyyəsində insanla danışıram, mən təkcə Azərbaycan insanla danışmıram. Belə düşünmək, belə yaşamaq və belə yazmaq olmaz. Dünyanı bizdən yuxarıda idarə eləyən bir qüvvə var. Sirli bir qüvvə var. Tarixi də idarə eləyən sirli bir qüvvə var. İnsanı da idarə eləyən bir sirli qüvvə var. Kosmosu da idarə eləyən bir sirli qüvvə var. Yəni mahiyyət etibarilə bunun
ki, cəmiyyətdə insanları, prosesləri,
bəli. Yəni bilirsiniz, hər şey üç qatlı da. Metafizik qat, onun başında Allah dayanır. Kosmik qat, onun başında cazibə qanunu dayanır. Bir də sosioloji qat ki, onun başında cəmiyyətin qanunları dayanır. Və bunlar bir-birindən sıxı surətdə bağlıdırlar, ayrı deyillər. Hamısı vahid bir nöqtədən, yəni lap metafizik nöqtədən idarə olunurlar. Sirrin kökü də orada gəlir. İndi ki artıq sirrə, möcüzəyə, irrasional düşüncəyə inan başladı, yəni insan düşüncəsinin fövqündə olan düşüncəyə, inan başladı və burada artıq Həmidin dediyi kimi o postmodernist ədəbiyyatı tədricən konspiroloji ədəbiyyat idarə etməyə başladı. Roosevelt'in məşhur bir sözü var ki, tarixi bizim irademizdən asılı olmayan qüvvələr idarə edir. Bax, onun siyasi kredosunu belə götürmək olar.
Aha, siz prosesi izah elədiniz, amma özünüz necə yanaşırsınız konspiroloji ədəbiyyata?
Mənim ümumiyyətcə, məsələ bir şey deyim ki, mən konspiroloji təfəkkür, əgər belə demək olarsa, hələ belə deyək də, Azərbaycan bədii düşüncəsinə və Azərbaycan bədii ədəbiyyatına gəlməmişdən öncə, 20 il bundan əvvəl artıq onu daxilən duymuşam, yaşamışam. Mistik qüvvələrin varlığında, sirli qüvvələrin dünyanı gizli surətdə idarə etməsində, Allahla insanın dialoqunda. Yəni, mən bunları daxilən yaşamışdım. Konspirologiya termini tutaq ki, bilmirdim 20 il bundan öncə. Təbii idi ki, mən daxilən bunu qəbul etməyə tamamilə hazır idim. Çox hazır idim. Və ona görə də bu bir nəzəriyyə kimi, sistemli bir düşüncə modeli kimi ortalığa gələndə mən onu çox asanlıqla qəbul etdim. Mən Həmidlə tamamilə razıyam ki, postmodernizmə əbədi bir şey kimi baxım. Ümumiyyətcə heç nə əbədi deyil. Romalılar deyirdilər ki, bizim imperiyamız əbədidir. Əbədi bir dünya mövcud olacaq, Roma imperiyası. Amma görürsünüz, 1000 il çəkdi də ömrü. Osmanlı da elə zənn eləyirdi. 700 il çəkdi ömrü. Sovet İttifaqı özünü əbədi elan etmişdi. Əbədi kommunizm cəmiyyəti. Dünyada günəşin altında heç nə əbədi deyil. Hər şey axır, hər şey dəyişir. Bu dünyada dəyişməyən bircə həqiqət var. O da hər şeyin dəyişməsi haqqında həqiqətdir. Yeganə mütləq həqiqət budur. Yəni, yerdə qalan hər şey bu dünyada nisbidir. Ona görə də mən xüsusilə də ədəbi gənclərə üst tutub demək istəyərdim ki, yəni bir qədər başqa cür düşünməyi, məsələyə bir qədər başqa cür baxmağı öyrənsinlər. Və indi görürsən ki, bir kimsə Allahın adını, mistik bir qüvvənin adını öz əsərində çəkən kimi, mən hiss edirəm ki, bunlarda bu şok effekti doğurur. Bunlar ancaq bir qütblü, bir mənalı, heç nəyə inamın qəbul edilmədiyi postmodern təfəkkürün daşıyıcıları kimi özlərini görürlər. O postmodernizmə mən heç də pis bir şey kimi də baxmıram, amma yəni onun Azərbaycan ədəbiyyatına gəlməsində, mətbuatında ən böyük xidməti olanlardan biri də mənəm. Biz onu keçməli idik. O bir qızılcaydı. Bədii düşüncənin də qızılcası, siyasi düşüncənin də mənəvi. Amma ona əbədi qapanıb istənilən bir şey çox qalanda, su hətta çox qalanda, su kimi lətif bir şey. O da iyilənir. Hər şey çox qalanda, yəni mənfi təzahürə çevrilir.
Aydın, əsas bir qaydacıq bu dediklərinizə, fikirlərə. İndi isə telefon xəttində filosof Niyazi Mehdidir. Niyazi bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam əleyküm. Mən bir başım Əsəd Cahangir. Sonra kim var?
Əsəd Cahangir və Həmid Elişçi studiyamızdadır.
Həmid də orada. Hamı salamlayıram.
Çox sağ
olun. Niyazi bəy, mən istəyərdim sizin fikirlərinizi alaq. Studiyada gələn söhbətə siz bir müddətdir dinləyirsiniz. Siz ədəbiyyatda konspirologiyaya necə baxırsınız?
Ədəbiyyatda konspirologiyaya yaxşı baxıram. Parisologiyaya pis baxıram.
Aha.
Sonra parisoloji iddialarda olan deməli, söhbətləri, diskusiyaları da yaxşı baxmıram. Yaxşı baxmıram. İş burasındadır ki, bir şey deyim də. Deməli, Freudun, Freudistlərin, yəni Freudistlərin belə bir formulası var ki, çox mənim xoşum gələn formuladır ki, dəli ilə normal adamın, sağlam adam fərqi odur ki, dəli öz şuurunda olan təsəvvürləri yeganə reallıq sayır. O şurada onun təsəvvürlər normal adamın başına gəlir, amma başına gəlir. Amma o başına gələndə o reallıqla tutuşdurur və görür, reallıqla tutuşdurur. Bax, o tutuşdurma məqamı yoxdur, deməli, dəlilərdə. Buna dəli, yəni nevrosik adamlar belə deyil. Bu həm də getirib çıxar paranoyaya çıxar. Paranoya deməli, paranoya istəməsində səbəbsiz qorxular və s. Mən bir təxminən 90-cı illərdə mən biləni Azadlıq ya Müxalifət qəzetində deməli, konspirologiyadan bağlı yazanda bunları vurulamışdım. O vaxt ki, deməli, anormal adamın başında iki dənə hadisə arasında istənilən əlaqələr tapmaq olurlar. Bir hadisə ilə istənilən başqa hadisə arasında istənilən əlaqələr tapmaq olurlar. Bizim şuurumuz şütüyüb hər yerdə əlaqələr tapa bilər. Anormal adam o əlaqələri reallıq sayır. Normal adam isə o əlaqələr ağına gəlsə də, deməli, şübhə də olur. Dekartdan başlayan şübhə də ortaya çıxır. Yəni, əslən, baxsan, Otello'nun, yazımsanın Otello'nun şübhələri. Sanki məntiqidir şübhələri. Amma ki, reallığa uyğun deyil. Çünki o reallığını tutuşdurmurdu. Bu mənada ona görə də ciddi elmdə konspirologiya sözü mənfi qavramdır. Hətta biri görsən kimsə bir nəzəriyyə qurur və hiss eləyəndə ki, bu nəzəriyyəni konspirologiya adlandırırlar. O saat əlavə ediyor, mən konspirolog deyiləm. Amma ki, mən reallığımız görürəm. Amma konspirologiyanın bir effekti var ki, estetik effekti var. Dramatik situasiyalar yaratmaq, təsirli deməli görüşlər etmək və s. Ona görə də ədəbiyyatda mən konspirologiya normal baxıram.
Normal baxırsınız. Dinləyicimiz yazır ki, biz ədəbiyyatda konspiroloji iddialara həqiqət kimi yanaşmalıq, yoxsa xəyal məhsulu kimi? Siz artıq politologiyada buna münasibət bildirdiniz bəs ədəbiyyatda? Sadəcə bu bir yazıçının axtarışlarıdırmı ədəbiyyatda?
Sual mənə deyil.
Bəli, sizə de.
Yəni ədəbiyyat gözlənməzlik effektini, gözlənməzlik nə demək, təsirli, bədilik və s. deməkdir, informativlik demək, gözlənməzlik effektini yaratmaq üçün ən gözlənilməz vasitələrdən istifadə edir. Hamı deməli əxlaqı tərifləyəndə, cəmiyyətdə əxlaqla bağlı bezirici və vəziyyət yaranda ədəbiyyat əxlaqsızlığı tərifləyir, Madame Bavari kimi və s. Hamı xəstliyi tərifləyəndə ədəbiyyat xəbəti və s. Bu mənada konspirologiyada həmin gözlənilmiş detallara əl atmaq üçün çox böyük imkanlar verir. Konspirologiyanın qrammatikası, belə deyək, semiotik dilindəki qrammatikası, işarələri birləşmək vasitəsi və s. elədir ki, istənilən gözlənilməzlik effektini yaratmağa imkan verir. Amma aydın məsələdir ki, əgər dalbadal bir 5 ilin içində, 1 ilin içində dalbadal bütün yazarlar hamısı konspiroloji metoddan istifadə etsələr, hamı verdirərlər. Onda görsün ədəbiyyatda antikonspiroloji deməli əsərləri böyük tez yaranır.
Nümunələr gətirə bilərsinizmi Niyazi bəy?
Nümunələr gətirmək çox elə yerdə məni haqladınız ki, mənim de çətindir. Bəlkə mənim ədəbiyyatı dostlarım nümunələri üzəri verərlər. Dünya ədəbiyyatından nə bilmirsiniz?
Sən dünya ədəbiyyatından, istəyir Azərbaycan ədəbiyyatından problem yoxdur. Əgər çətinlik çəkirsinizsə, studiyadakı qonaqlarımızdan soruşaq, Həmid bəydən soruşaq.
Sizə bir söz deyim də, konspirologiyadan bağlı bir şey də sizə deyim də, onun əslən baxsan, konspirologiyanın səbəbi odur ki, insanlar şüurlu şəkildə nələrsə yapırlar, nələrsə edirlər. Mən sabahları filan şey eləyəcəm ki, üçün gün filan şey alın. Bu, insanın təbii davranış metodudur. Konspirologiyanın fərqi nə var idi ki, bu prinsipi, yəni insanın plan qurmasını, gələcəyi qurmasını, gələcək davranışını, planlaşdırmasını bunu edir, uzun müddətli edir. Yəni ki, əslən, əgər sən plan qurmuşsansa 10 günü bazarda filan qiymətləri filan dəyişdirəcə filan şey alınsın, bu normal bir şeydir. Amma konspirologiya nəzəriyyəsi bir hesab edir ki, bu hərəkəti eləmək olar, bir illik eləmək olar. Tutaq ki, mən filan şey bazara filan şey yaradacağım, ondan sonra qiymətlər filan dəyişdirirlər, ondan sonra 5 aydan sonra filan cəmiyyətdə filan hadisə baş verəcək və s. Belə olan konspiroloji oldu. İndi yazıçılar çoğunlukla şirkətlərin quranda elə konspiroloji metodan olurlar, bəyəməndə. O tüfəngin asılması məsələsi var ya Çexovda. Orada biraz konspiroloji işarə var orada. Çoğunlukla o qururlar. Amma tam konspiroloji həs olmuş əsər məsələ deyəmərəm. Yüzük yalmaz çünki, amma bu yəqin ki, var.
Aydın da. Niyazi bəy, təşəkkür edirəm. Xəttə qalın, zəhmət olmasa studiyada söhbəti davam edirək. Həmid bəy, Niyazi bəy bir məqama toxundu ki, bəzən konspirologiyada ifraçılıq özü də yol verilməzdir. Yəni təxminən belə bir fikir işlətdi. Sizin romanınızla bağlı, Solxay romanı ilə bağlı tənqidlər var idi ki, durmadan sol əli, sol ayağı, solçuluğu ümumiyyətlə təbliğ eləmək, solxaylığı təbliğ eləmək özü artıq ifratdır. Məsələn, Mətanət Vahid yazırdı ki, mübaliğəyə yol vermədən deyə bilərəm ki, son zamanlar oxuduğum heç bir mətn təkrar fikirlərin yer alması simvolizmin əllaməçiliyə qədər artan bolluğu ilə mənə bu qədər yorucu təsir bağışlamamışdı. Bax, bu cür tənqidlər var konspiroloji ilə bağlı, sizin romanla bağlı.
Əvvəla, mən çox maraqlı bir gediş etmişəm. Çünki bilirsiniz ki, bu sosializmi sol təfəkkür indiyəcən iqtisadi izah ediblər. Ümumiyyətdə Freydistlər yaxud Jung tərəfdənləri bunu psixoloji amillərinə izah ediblər. Tarixi materializm var, siyasi iqtisad var. Mən bunu fizioloji izah edirəm. Solaxaylıq. Yəni, bu çox yeni yanaşmadır, konspiroloji yanaşmadır. Bəli, mən romanı sol əlimlə yazmışam. Bu çok yeni yanaşmadır ümmetle, bu sosyalistik tefekkürün içinden ki bizim ülkemiz geçip, doğduğumuz sesleri geçip, Azerbaycan, Şimali Azerbaycan geçip, Güney Azerbaycan əzabını yaşayıp ve bu solaxaylığın, solculuğun ve ben buna metafizik bir izah attım. Ola bilər ki, mesela can sıxıcı görünüb, onun özü seçimidir. Ancak mənə elə gəlir ki, vaxtıyla postmodernini necə uğurla gətirdik, sonra necə də uğurla ondan əl çəkdik və yenidən konspirologiyanı gətirdik. Bu göstərir ki, bizim gedişlərimizdə bir məntiq var. Biz irəliyirik. Yəni ki, bəli, postmodernində olanlara aid ola bilər bu söz. Məsələn, xanımın dediklər daha çox Azərbaycan gənc postmodernistlərinə aiddir. Eyni şey yazırlar. Seymur Baycan Günəl Mövlüdə bənziyir, Əli Əkbər hamısına bənziyir. Bunlarda hər şey eynidir. Yanaşma eynidir, baxış eynidir. Bu artıq böhrandan xəbər verir. Onlar konspirologiyaya keçə bilmirlərsə, mistikaya keçə bilmirlərsə, ona görə keçə bilmirlər ki, onlar onu bizdən götürüblər. Onlar özləri onu yaratmayıblar. Bak görürsünüz, mən onu yaratmışdım deyə ilkiniydim. Mən onu əl çəkməyi də bacardım. Həmişə belə deyək, bu yamsılayanlar, epigonçular o bataqlıqda qalacaqlar. Mən inanmıram ki, imzasını çəkdiyim insanlar, bu yazıçılar var. Bir gün hamının gənc postmoderniz, bütün saytların qapılarını açdığı, bunlar eyni şey yazırlar. 15 ildə eyni şey yazırlar. Mən bu böhrandan çıxmağı bacardım. Bacarsınlar, onlar da çıxsın.
Siz necə hesab edirsiniz? İfratçılıq var mı Həmid bəyin romanında?
Həmid bəyin romanı barədə olar mı mən bir iki cümlədə əlavəsi fikrimi deyim, yoxsa ancaq ifratçılıq barədə?
Olar, amma telefon xəttində dinləyicimiz də var. Başqa bir həm söhbətimiz olacaq. Buyurun, qısa.
Qısa yəni mən deyim ki, Həmid bəyin romanı bizim və dünya ədəbiyyatının çox köhlü fundamental ənənələrinə söykənir, bütün yeniliyi ilə bir yerdə. Burada fövqəli insan ideyası var ki, həmin o fövqəli insan ideyasını siz bilirsiniz ki, tutaq ki, Nizami və İskəndər Mamədə qoymuşdu və yaxud da bir sıra obrazlı İskəndər obrazı vasitəsilə yaratmaq istəmişdi və yaxud da Nəsiminin Ənəlhəq ideyasında fövqəli insançılıq var idi. Sonra Nietzsche'nin fəlsəfəsində fövqəli insan ideyası var idi. Amma bununla bərabər həmin tezisçi bu klassik ideyanı, istəyir şərqdə olan, istəyir qərbdə olan, insanın ölməzliyi ideyası yani. İnsanın ölüm labirintindən çıxması ideyası, insanın dirilmə ideyası ki, məsələn, Tolstoy da bunu qoyubdu öz məşhur romanında və yaxud da Dostoyevskinin romanlarında. Bu çıxış yolu nədədir bu ölümdən? Ölümsüzlüyə yol nədədir? Bax, bu problemi Həmid çox müasir həyat fakturası, hətta mən deyərdim avtobioqrafik həyat fakturası əsasındakı, artıq onu heç bir halda heç kəsi təkrar etmək ola bilməz. Çünki o həyatı ki, o yaşayır, yalnız o yaza bilər də. Elə deyil, avtobioqrafik xarakterli romandır müəyyən qədər. İkinci bir tərəfdən də müasir elmi arsenal əsasında, xüsusilə də tibb elminə daha çox söykənərək, özün deyir kimi fizioloji aspektdən çıxış eləyərək, tibbi eksperimentoloji yolla insanın latent imkanlarının ehyası və bunun nəticəsində sağla solun birləşməsi, vəhdət nöqtəsinə gəlməsi, insanın mistik, sirli qeyb aləminə getməsi, yəni ölümsüzlük aləmi demək. Mən sizə bir şey deyim ki, istənilən halda 60-cı illərdən sonra, xüsusilə də Sovet hökumətinin gəlişindən sonra bizim nəsrimizə fikir verin. Bizim nəsrimizin böyük əksəriyyəti, çox cüzi istisnaları çıxmaq şərti ilə, məsələn, İsa Muğanlan ideal romanını, bunların hamısı biz də bir neçə nümunələr çıxmaq şərti ilə, elə bir ki, bunlar fəna və ölüm haqqında belə deyərdim də mən, bir simfoniyanı xatırladır. O romanlara siz bir diqqətlə baxın. Amma çıxış yolu, ölümdən çıxış yolu nədədir? Dirilmənin yolu nədədir? Bu çox klassik sualdır. Bütün dinləri biz ona görə Allah'a inanırıq ki, Allah'ı çox sevirik ki, Allah bizə ölməzlik bəxş eləyir. Və ədəbiyyat o zaman böyük olur ki, Tanrı işinə xidmət eləsin. Yəni ölməzlik işinə. Həmidin romanının bu tərəfini mən çox yüksək qiymətləndirirəm. Xüsusilə də o ölüm bataqlığından ədəbiyyata çıxmaq. O ki qaldı ifrat məsələsinə. Mən onu əllaməçilik saymazdım Mətan xanımdan fərqli olaraq. Mətan xanımın yazılarını oxuyuram, onun savadını, yanaşma tərzini yüksək qiymətləndirirəm. Amma Mətan xanım gəncdir və mən ümumiyyətcə deyim ki, yazıçıya qarşı bu cür İndi mən tənqid etmirəm ama öz kolleqamı. Sadəcə məsləhət kimi deyirəm ki, yəni bu cür intellektual bir xanım, mədəni bir xanım, yəni yazıçılara münasibətində biraz belə ehtiyatlı ifadələrdə, məsələn, əllamaçılıq ifadəsini mən tənqidçiyə o qədər də məsələn məsləhət görməzdim. Başqa bir formada ifadə eləmək olardı bunu. Amma Həmidin romanının konkret mən hansı tərəfi məni sıxır, o ifrat tərəfi deyim. Bəlkə də bu onun həm də müsbət tərəfidir ya. Amma həddindən artıq çox olduğu üçün avtomatik olaraq çevrilir həm də onun belə deyək neqativ tərəfinə. İnformasiyanın həddindən artıq bolluğu. Yəni bədii həzm olma prosesi içərisində informasiya o qədər çoxdur ki, oxucunun lazımı qədər həzm eləyə bilmir qısa bir romanı oxumaq sürəsində. Bəlkə də informasiya biraz az olsaydı, oxucunu daha rahat, daha gözəl estetik formada onu öz idraki hissi həzmi prosesindən keçirdə bilərdi. Qalan elə bir, yəni mən ciddi nöqsan görmürəm.
Təşəkkürlər Əsəd Cahangiri də dinlədik. Telefon xəttində tənqidçi bloger Rəşad Babalıdır. Rəşad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizin mən istərdim ki, konspiroloji ədəbiyyata münasibətinizi alaq. Eşidək fikirlərinizi bununla.
Mən ümumiyyətlə konspiroloji ədəbiyyata münasibətim mənim hazırda müsbət deyil. Əvvəllər yaxşı olub, amma sonradan araşdırandan sonra gördüm ki, konspiroloji ədəbiyyat yəni bütün coğrafiya üçün deyil. Yəni sırf Azərbaycan və Türkiyə yaxın çevrə üçün deyil. Daha doğrusu baş qatmaq üçündür. Anlatmaq üçün.
Niyə görə?
Yəni, hansısa bir həqiqətlərdən uzaqlaşdırmaq üçün.
Niyə elə fikirləşirsiniz ki, baş qatmaq üçündür Azərbaycan?
Çünki belə deyək də, yəni bu bölgədə o qədər bir problemlər var. Yəni yerli, regional. Yəni bunlardan uzaqlaşdırmaq üçün insanların diqqətini hansı da mistik, aydan, ulduzdan və yaxud o dünyadan, bu dünyadan, hansı da bir paralel dünyalardan bir bəhs eləmək mənə görə yəni absurd bir şeydir. Sən bir ilkiyyət, yəni əsas ehtiyaclarını ödə, ondan sonra o bütün problemli, o bütün məsələlərdən danışmaq olur. Yəni insan elementar üzr istəyirəm, seçki keçirə bilmir, insanlara şükürlər, yəni bunlardan danışmaq mənə görə heç belə ağla sığmır, yəni normal ağla sığmır.
Siz daha realist əsərlərin tərəfdarısınız, belə başa düşürüz.
Bəli, yox, yəni Amerika kimi, Avropa kimi öz əksər ehtiyaclarını ödəmiş, toplumlar ondan məşğul ola bilər, maraqlana bilər. Yəni onların problemi yoxdur. İsti su, soyuq su problemi yoxdur. Ümumiyyətlə su problemi yoxdur, qaz problemi yoxdur, seçki problemi yoxdur. Yəni ən belə sabaha barədə hər hansısa bir xüsusi bir qayğısı yoxdur, tərəddüdü yoxdur. Bu həmin adamlar üçün yəni bu mövzularda danışmaq, yazmaq mənə görə o qədər problem deyil. Yəni onları həll ediblər. Amma bizdə isə hansı problem bir kökündən həll olunub ki, sonradan o elementə həmin problemləri də bu məsələlərdə danışaq.
Rəşad bəy, amma görə, o dediyiniz problemlərlə daha çox jurnalistika məşğul olmalıdır. Deyək ki,
yox, mən deyək ki, jurnalistika deyil. Yəni, az belə deyək də, yəni, Həmid bəy, bir böyrəyi ağrıyanda yeri pirin daşına özünü sürtüb müalicə alar, yəni bunu eləyər hər hansı bir şey. Yox, gedəcək həkimə. Əmpirlər, yəni əmpirlərdən bir şəfa diləmək.
İmkan yaradacağım sizə. Bəli, buyurun.
Yəni əmpirlərdən şəfa diləmək mümkün deyil. Yəni bu hansı absurd bir şeydir. Sonra da, yəni mənim orada yazıda Həmid bəyə iradım oydu ki, bu adam solçudur. Mən bildiyim qədər solçular da materialist təfəkkürlü olmalıdır. Yəni materialist əsaslar o materiyaya əsaslanmalıdır. Yəni bu belə deyək, konspirologiyayla, göynə yerlə əlləşən bir solçu mən təsəvvür edə bilmirəm. Yəni həm klassik həm də müasir anlamını sığmır.
Rəşad bəy, onda sizin fikirlərinizə Həmid bəyin cavabı var. Eşidək onda sonra davam edərik. Buyurun Həmid bəy.
Mənə elə gəlir ki, oxucu romanı oxumayıb, çünki roman avtobioqrafikdir. Yəni, mənim öz həyatımdır və mən demək istəyirəm ki, orada pirlər yoxdur, orada Moskva 1968-ci il, mən başıma gəlmiş bir əhvalatdır, xəstələnmişəm, xəstəxanaya düşmüşəm, orada pir yoxdur, orada xəstəxanadır, xəstəxanada müəyyən, belə deyək, fövqəl insan yetişdirmək uğrunda bir təcrübə keçirilir, xüsusi dərman var və bu xəstə uşaq 1968-ci ilin 21 avqustunda hadisə doğrudan da o vaxt baş verir, Sovet ordusu Çexoslovakiyaya girirdi. Mən heç yadımdan çıxarmıram. Atam məni gətirmişdi pediatri institutun qəbul otağına. Sovyet tankları girir Praga'ya. Ben böyle ölüm halini bile geçirdirdim. Ancak bir gözümden görürdüm o tankı. O bir taraftan da İran Komünist Partisi'nin rehberliği siyasi bir mektup yazmıştı ki kaparken ne oldu Belkaç dedi. Cana, yoldaş Panamaryov sesleri birisi de Beynolxalq Komünist Harekatı'nın kurastası ondaydı. Bir de Suslu Partiyanın ideolojisi ondaydı. Onlara yazmıştılar. O mektup bende evde de durur. Hayır şehrin bu uşağı xilas edersin. Bak o an ki Sovyet ordusu girir Praga'ya. O an ki bak ben xəstəyəm və Sovyet hökuməti istəyir ki bak kahinlər o yuxarıda oturan aləmi misaldakı kimi o neosferada olan insanlar dünyanı idarə edən birdən bir uşaq barəsində düşünürlər və o uşaq onların nəzarəti altında ölümdən yayınır. Bax, mövzu odur. Orada pir yoxdur. Yəni, əsər oxunmuyor. Mən hiss elədim ki, oxunmuyor. Və burada mən Niyazi Mehdi bu cür oxuculara yaxşı da cavab verdi ki, onları ədəbiyyatdan siyasət, politologiya, konspirologiya yaxşıdır ədəbiyyatda. Politologiya pisdir. Mən də Niyazi Mehdi ilə bu qardaşımızın cavabını çox yaxşı verir.
Rəşad bəy, əlavəniz var idi mi?
Əlavəmin var. Yəni, mən orada söhbət Həmid bəyin əsərindən getmədi axı. Həmid bəy niyə əsərini ortaya qoyur ki? Mən
dəvət ediblər ki, əsərimin müzakirəsi olur.
Yox, sadəcə konspirologiyadan danışırıq, amma yer gəlmişkən sizin romanınızı...
Yəni, mən orada konspirologiyadan danışıram və konspirologiyada bildiyimiz kimi dünyada bunu Rusiyada mən bildiyim qədər biraz araşdırdım qədər Aleksandr Dugin çıxardım. Onun da fikri zikri.
Yox, qardaşım, siz mənim romanımı oxumusunuz, Solaxay romanını oxumusunuz.
O xeyr oxumamışam.
Hə, sizə də qutardım.
Amma sizin romanın müzakirəsində yox, mən konspirologiya anlayışına qarşı mən danışırım.
Siz daha tam olardı da, daha biz söz tapa bilərdik. Çünki bax, burada qardaşım...
Yəni, mən onsuz da söz tapıram, narahat olmayın.
Mən hiss elədim ki, tapa bilmirsiniz. Uğurlar
mən sizə tapa bilirəm. Mən sizin yaradıcılığınızı uzun müddət araşdırmışam və bir-birinə zid. Orada məsələlər var. Mən ondan da
onlardan bir həmişə ziddiyyətlərin sahibi. Yazıçı ziddiyyətlərə
gəlir. Növbə ilə sırayla danışaq. Rəşad bəy dinləyək, sonra sizə imkan yaradacağam Həmid bəy.
Bu bir insan solçu olub, materialist olub, pirlərlə məşğul olmağı, göylə göyləri arasındakı
cavab verirsən bu sualınıza. Cavab verin.
Hansı ki müasir elm onu sübut eləmir. Bir pirə görə hansısa bir gözə görünməz, hansısa bir beş duyğu üzvümüzlə ispat olunmayan hər hansı bu əlaqəyə görə hər hansı bir Nobel mükafatı verilir və ya hər hansı bir elmi mükafat yox. Çünki müasir elm bunları inkar edir və inkar eləməkdə də haqlıdır. Bizim həyatımız da müasir elm üzərində qurulub.
Rəşad bəy, Əsəd bəy...
Yəni, bunları qoyub... Yəni, fantastika ayrı. Həmin mən hiss edirəm ki, fantastika ilə biraz kartonologiyada...
Aşkı, biografik əsər yazmışam mən. Hansı fantastika? Mənim başıma gəlib
bu. Mən bu əsərdən danışmıram. Ümumiyyətlə, sizin yaradıcılığınızda deyirəm mən.
Mən yaradıcılığım bu romandı da. Siz hansı yaradıcılıqdan danışıb? Olmadı. Mən başa düşmədim bu mənim.
Rəşad bəy, indi Əsəd bəyin də deyəcəkləri var sizin söylədiklərinizlə bağlı. Eşidək.
Mən əslində Rəşad bəyin bu iradları ilə bağlı cavabımı verilişin əvvəlindəki birinci giriş çıxışımda demişdim. Yəni, birinci materiyadır, yoxsa şuurdur, materiya şuurdan ayrıdır mı? Bunlar bir yerdə ola biləmizmi? Bu artıq bir fəlsəfi problem kimi öz əhəmiyyətini itiribdir. Materiya və şuur vəhdətdədir. Materiya şuurun maddiləşmiş modifikasiyasıdır. Dünya Allahın maddiləşmiş formasıdır. Ona görə də və dünya vahid bir nöqtə tərəfindən, yəni metafizik bir nöqtədən Allah tərəfindən idarə olunur. O mistik aləm dediyimiz bir şeylə bizim bu real həyatımızdakı problemlər bir-birindən ayrı deyil. Əksinə, problem ondadır ki, biz onları bir-birindən ayırırıq və onun həlli yolunu tapa bilmirik. Ona görə də. Çünki ona görə də məhz konspiroloji təfəkkürün əsasında o durur ki, problemdən çıxış üçün gəlin problemin kökünə gedək. Yəni o mistik kökünə gedək.
Və yalnız onu bir dəqiqə, yəni gəlin rasional deyil, bu dəfə irrasional zərrəni axtaraq. İrrasional təsadüfü deyil ki, bu il Azərbaycanda bir başqa mistik əsər də yarandı. Anarın bu yeni povesti
Gözmucuq.
O da mistik əsərdir. O da göylərdən yarı və çox maraqlıdır. 78 yaşında Anar öz yaradıcılığında yeni dönüş edir. Əksində mən istədiyim, mənim həmişə dediklərim məsələn təsbitini tapır. Azərbaycan xalq yazıcısının timsalında. Ona görə də mən səs verdim. Bir yazı da yazmışam bununla əlaqədar. Kurtaz saytında çıxıb. Bu göstərir ki, artıq mistikaya keçid təkcə məndə deyil. böyük bir hak yazıcısı, o da buna keçibsə, bu başka məsələdir. Bu bir daha göstərir ki, bizim qarşımızda oturan insan bu sualı verən ədəbi prosesi izləmir sadəcə, uzaq da ədəbiyyat.
Sadəcə də proses yox, mən Şahaz xanım üzr istəyirəm, bir dəqiqə cəmi vaxtınızı alacağım sizin.
Buyurun.
Bilirsiniz, o oradakı Axundov deyirdi ki, elmi olanın dini ola bilməz, dini olanın elmi ola bilməz. Bu Voltaire düşüncəsidir, Diderot 18-ci əsr marifçilik düşüncəsinin Azərbaycanda 19-cu əsrdəki əks sədasıydı. İndi Axundovun hətta üstündən, nəinki Voltaire'in, artıq 150 il keçirdi. Axundov öz dövrü için onu düz deyirdi, onda o lazımıydı. Amma indi ki, elm dinsiz, Allahsız, insan öz ağlı ilə müəyyən bir etapı keçdi, hansı həqiqətə gəldi çıxdı elm? Elm o həqiqətə gəldi çıxdı ki, ən böyük həqiqət elə Allahın elmidir. Einstein nə dedi? Dünyanın ən böyük fiziki. Dedi, dünyanı idarə edən sirli bir qüvvə var. 20-ci əsrin əvvəlində bunu bəyan etdi. Yəni, Rəşadın dediyinin əksinə olaraq, din, mistika, heç də elmi inkar etmir. Elə Allahın bir adı alimdir. Və ən böyük elm Allahın özünə məxsusdur. İnsan nə qədər ağıllı da olsa öz elmi ilə ilahi verir o qüdrə. İndi mən burada dindar bir teolog kimi çıxış eləmirəm. Mən sadəcə maksimum dinləyicilərə aydın şəkildə terminsiz filansız sadə öz fikrimi ifadə etməyəlim ki, materiya və şuurun qarşı-qarşıya qoyulması, materializm və idealizmin bir-birinə qarşı-qarşı qoyulması, hansı birincidir, hansı ikincidir. Fəlsəfədə artıq bir problem yox, çox klassik bir problemdir. Bu öz əhəmiyyəti onlar bir yerdədir.
Bax, siz bilirsiniz də Əflatun necə sübut edib ki, ideya birincidir. Deyir, əvvəl bu mizin, bu stolun ideyası olur, sonra onun maddi təzahürü olur. Bu çox yaxşı isbatdır. O ki, qaldı mənim solçuluqla, sosialist təfəkkürlə, mistikanı, ziddiyyətlə bir dəqiqə. Mən yenə də, dedi, o mənə deyəsən qulaq asmırdı. Mən dedim ki, mənim gözüm, mən yeni solçuluğa, sosializmi izah vermişəm burada. Öz əsərim ki, bu solaxaylıqla, fizioloji bir məsələ ilə bağlıdır. Bildiniz? Yəni, mən marksizmin o siyasi iqtisad və ya Karl Marx'ın nəzəriyyələrini bölüşmədim solçuluq haqqında. Mən məsələ qoydum ki, solçuluq sırf solaxaylıqla bağlıdır. Yəni, insan var, solaxay insanlar var, biri mən. Biz başqa tərəfə gedirik, biz daha mistikik. Əsər boyu, bütün əsərlərimdə mən bunu izahı görsəm. Mənə elə gəlir ki, qeybə gedən yol da soldan başlayır. Əgər o roman oxusaydı, o insanın, o İran Komünist Partiyasının rəhbərinin övladının keçdiyi bir yola baxsaydı, çünki mən o yolu keçdim, mənim gözümün qabağında bizim atalarımız o xəstəxanada İran Komünist Partiyasının rəhbəri İrəc İskəndəri, Sumka Partiyası var idi, onlar nasional sosialistlər idi, Davud Münşüzadə, əsərin qəhrəmanları olardı, yazıcı Bözör Gələvi, o cümlədən mən və bunlar çox ağır bir pərdə arxası konspiroloji işlədilər, bunlar yaxın şərqdə fət əməliyyatını həyata keçirdirlər. Çox gizli fət əməliyyatını. Bu çox maraqlı bir işdir.
Aydındır. Həmət bəyə də eşitdik. Niyazi bəy, mən istəyərdim ki, söhbətin bu yerində sizin fikirlərinizi alaq. Siz bax, bu polemikaya necə yanaşırsınız? Rəşad Babalının fikirlərini də eşitdiniz studiyadakı qonaqlarında.
Çox təəssüf ki, Rəşad Babalının fikirlərini işmədim mən. Aha. Nəsə tehnikib problemdir.
Yəni o hesab edir ki, demək konspirologiya Azərbaycan coğrafiyası üçün deyil, uydurmadır. Yəni daha realist şeylərdən yazmalıdılar yazıçılar bu konspirologiya.
O arzusunu başmıyorlar da. Əgər ola bilər onu zövq elədi ki, realist şeylərdən roman oxusun və bu da normaldır.
Acı roman oxumur.
Alternativ deyir ki, bu zövq məsələsidir. Sənə nə təsir eləyir? Konspiroloji sadəcə bu sizin söhbətlə bağlı mən yenə bir daha bu şeyə gəldim ki, bir ədəbiyyatın elə bir qolu var ki, onun kodu konspirolojidir, onun kodu. Yəni o konspirologiyanın vasitələrini istifadə edir, yazıb düzüb qoşur. O şey məsələsi, o tüfəng asılıbsa asılmalıdır. O məsələ. Amma ola bilər ki, realistik şeydə ehtiyac olsun və realistik əsərə də ehtiyac olsun. Sadəcə mən istəyərim ki, mənim dostlarım orada söhbət edirlər. Bir şey onlara vurğulayım ki, sizin dinləyicilər bilsinlər. Bu Nietzsche'nin deməli o deyimi ki, var ki, biz Allah ölübdü, o biraz məncə dəqiq deyil. Onları nəzər alın. Nietzsche'nin əsas deyimi olur ki, biz Allahı öldürmüşük. Bak, biz neyə görə Allah öldürmüşük, onu Əsəd Cəhangir çox özünün söhbətində maralı dedi. Yəni ki, o zaman ki, artıq insanların günə görüşündə humanizm ortaya çıxır, insan mərkəzə qoyulur və Allah ikinci plan kesir, hədən birən yada düşür. Yəni o zaman ki, aptekdən aldığın dərman səni sağaldır, ağır vəziyyətdə Allah'a yada salmırsan xəstəliyində. Bak, o mənası odur ki, biz Allah'ı öldürmüşük. Allah ölüb, daha çox şey oxşuyordu, bu ateistik deyim o şey. Niçin dediğindeysə Allah öldürmüşük. Allah öldürmüşük. Sonra əslində baxsan çox əhəmiyyətli bir şeydir ki, mədəniyyətdə Allahı öldürməklə bağlı çoxlu cərəyanlar var. Və postmodernizmdə də əslində baxsan bunu görmək ki, Allahı öldürmək iddiası var. Misal üçün Allahın deməli kendişnastlıq Allahı bir cür öldürür, nə bilim fragmentləşmiş reallıq və s. başqa cür öldürür və s.
Aydın, Əsəd bəyin sizə söyləyəcəyi var idi, buyurun.
Təbiidir ki, mən Nietzsche-nin fəlsəfəsini burada xüsusi qabartmaq istəmirdim bayaq. Vaxt darlığında fürsət tapıb onun adını çəkdim. Niyazi müəllim, mən sizinlə tamamilə razıyam. Amma mən Nietzsche-nin qəhrəmanının dediyi şəkildə dedim. Sadəcə Zərdüşt belə deyirdi əsərində, deyir, xəbəriniz yoxdur ki, Allah ölüb. Təbiidir, Nietzsche Zərdüşt öz qəhrəmanının dediyi mənada demirdi bunu. Yəni o mənada deyirdi ki, əslində bunu açıqlasaq o deməkdir ki, bəyəm sizin xəbəriniz yoxdur ki, içinizdəki Allah ölübdür. Sizin içinizdəki Allah ümumiyyətcə ölməyibdir. Çünki Allahın hər bir insanın içində bir zərrəsi var. Həmidin dediyi kimi irrasional zərrəsi, ruhu.
Və mən tərcümə eləmişəm. İlk dəfə mən tərcümə eləmişəm o əsəri. Belə dedi Zərdüşün şey fraqmentində. Amma düz o cümlə məyadıcı, mən daha çox o bazar yerinə gələn dəlinin cümləsi var yadımdadır ki, onun Nietzsche-nin bir hissəsi var ki, orada dəli gəlir bazar yerinə və deyir ki, hanı Allah, mən Allah axtarıram. Əlində lampa bəsə sonra ki, biz yoxdur, çünki biz Allah öldürmüşük.
Zərdüşt belə deyirdi də var. Yəni bu əlbəttə ki, hər kəsin içində də bir obyektiv Allahdan başqa Allahın bir zərrəsi, o irrasional zərrəsi var, ruh var, yəni gnozis var, mərifət var, bilgi var və o adamlarda, bəzi adamlarda ölür. Əslində o içində Allahın meydin daşıyır ömür boyu. Və öləndən sonra o Allah onun içində, o insan öləndən sonra onun içindəki Allah dirilir. İndi Məhəmmidin ilə yazdığının mahiyyəti nədir? Yenə də bax bu Allahın ölməsi ideyasından qaydıram, yəni və yaxud da öldürülməsi ideyasından. Qaydaq Həmidin o kəslər mistik təfəkkürə, konspiroloji təfəkkürə, ilahi təfəkkürə, metafizik düşüncəyə meyil eləyir ki, onun içində Allah tərəfindən primordial, a prior, əzəli şəkildə qoyulmuş ilahi zərrə oyanır. Onun içindəki Allah diriləndə o sirli nöqtələrə, ilahi nöqtələrə, konspiroloji məqamlara, insan fövqəl insani məqamlara maraq və meyil yaranır. Çünki o içindəcə hiss eləyir ki, nəsə adi halda olduğundan daha böyük bir adamdır. Bunun içində bir Allah var. İnsanın iki tərəfi vardır. Onun çox bir miskin tərəfləri var. Bir heyvan yemək, yatmaq filan məsələn də. Biz onun içində bir ilahi tərəfləri var. Amma insanı birbaşa realizmə müncər etmək, birbaşa realistik ədəbiyyat tələb etmək insandan, yalnız və yalnız. Bu deməkdir ki, sən onun ilahi tərəfini istisna eləyirsən. Amma Həmid nə deyir ki, yəni konspiroloji təfəkkür deyir ki, gəlin içimizdəki ilahi zərrənin axtarışında olaq.
Ambidextriyə.
Özümüzün, o ambidext, özümüzün böyüklüyünə dərk eləyək. Yəni burada elə kimsə istəyir ki, sırf məhdud realizm çərçivəsində Niyazi müəllim tamamilə düzəyə. Ağlı və zövqü ora qədər olanlar onu təbiidir sevəcəklər. Amma məsələn, realist ədəbiyyat, sırf realist ədəbiyyat şəxsən məni qane eləmir.
Aydın, gəlin Rəşad babalını da dinləyək. Rəşad bəy.
Ola bilir bir dənə şey mən sağ deyim, mən əhəmiyyətli bir sual deyim, replika kimi.
Bəli.
Deməli, biz, sizə bir söz deyim, bizə son vaxtlar mən düz gənc yazıçıları o qədər çox oxumuram, çünki ədəbiyyatşünaslıq şeyudur, amma ki, oxuduqlarım göstərir ki, onların çoxu postmodernist deyirlər, onların çoxu modernist kateqoriyaya gəlirlər. Biz isə bütün yaxşı əsasında sintezi yazanların postmodernist deyirik, sonra ondan çıxış eləyərək başlayır mühakimə qurmağa. Azərbaycanda sözün əsli məsələn postmodernist yazıçılar çox azdır. Çox azdır.
Mən sizə Rəşad bəyi dinləyək. Gəl Rəşad bəyi dinləyək.
Mən əlavə eləyərdim, icazə bir əlavə edim.
Amma haqqını pozurum.
Yox, mən onun haqqını pozmaq
istəyirəm. Sonra ikiqat veririk haqqını.
Yox, mən sizə deyim, əslində Niyazi Mehdi düz dedi. Bizim bax bu postmodernist dediyimiz yazıçıların çoxu sadəcə sıravi nihilistlərdir. Yəni öz adından çağıraq. Postmodernist bəli mən razıyam Niyazi Mehdiyəm. Artıq estetik bir şey, əsər qoyur ortalığa, təfəkkür qoyur. Sırf bir sıra nihilistlərdir ki, hər şeyi inkar eləyirlər. Və bunların adını gəlin bir gün doğrudan da elə nihilist qoyaq və onlar üçün doğrudan da bədii mətin yoxdur. Onlar üçün ancaq sərhədsiz nihilizm var. Və onlar yəni çox böyük pis nöqtəyə gəlib çatacaq.
Rəşad bəy, xəttəsizmi?
Bəli,
bəli. Eşidək sizin dediklərinizə münasibət bildirdilər. Sizin cavabınız, buyurun.
Mən birinci onu vurğulayım ki, həmin tərəsçi söhbəti fırladır öz əsərini. Yəni, mənim əsərimi oxumamışsansa, sən bunu bilə bilməzsən, o bəzi mübahisə tərəfləri, məsəl üçün, qarada olsun, mübahisədən çıxmaq üçün, məsəl vurğulayırlar ki, sən fıran kitabı oxumuşsan, yox.
Mən burada dəvət eləyirlər ki, əsərin müzakirə olunacaq.
Söhbət burada konspirologiyadır. Konspirologiyanın ədəbiyyatdakı təsiri və rolu, Ben burada yani yine de vurguluyorum. Bu mistik her hansı bir meseleni mütlak egemen kimi vurgulamak ve onun üstünde durmak, ya, ben onu düzgün kabul edemiyorum. Yani her hansı bugün dünyanın, çalmış dünyanın elminin geldiği neticeler, bunun gittiği yola bakak da, yani bu öz, bugün inşaat yolunu tapmış, uğur kazanmış ülkelerde elim veyahut da cemiyette neyle meşgul ona bakak da, yani mistikayla meşgul olan Avrupa'da, Amerika'da olan cemiyetlerin böyle hansı bir teşkilatların cemiyetteki roluna, hürmetine bakak. Sayılmıyor. Mesela şu, İngiltere'de bir tane cemiyet var ki dünyanın yuvarlak yok düz olduğunu bildirir. Onun emblemine bakarak, onun ofisi der ki bu hürmetli bir cemiyettir bize göre. Yani ofisinin tamiri veya başka bir şeylerin emblemine göre. Ama dünyada hemen ülkedeki kral elmler akademisinde onu ciddi kabul edemezler. Ve her hansı bir mistikanı ciddi bir şey kimi, mütlak hakikat kimi kaleme verme düzgün değil. İkincisi de ki, yani ben edebiyatta realistlikten başka, daha doğrusu realizmden başka. Mesela ben isterdim ki antitopik eserler yazılsın Azerbaycan edebiyatında. Daha real eserler yazsın. Azerbaycan hayatı veyahut da ki bölge, region olarak o kadar bol materyaller var ki. Yani bunlar böyle deyse mistik bir şeyde neticede veyahut da ki mistik bir istikamette götürmüyorlar. Ama bizde mistika nelerinse üstünü örtbastır elemez veyahut da ki nelerdense yazabilmemeyin kompensasyasıdır.
Mesela neden yazabilmemeyin?
Nedense yazabilmemeyin. Söhbet tek siyasi geçmir. Her bir meselede yazabilmeme veya dikkat çekme. Hem de Feydo dikkat çekme meselesinde problem yoktur. Ustasıdır. Ben bunu itiraf ediyorum. Yani ondan yani buyurun.
Aha, bir mesele. Siz döne döne bildirirsiniz ki daha realist eserlere ihtiyaç var, anti-utopik yazılar yazılmalıdır vesaire. Ama yazıcıların öz seçimleri var. Biri konspiroloji roman yazabilir, biri realist yazabilir, başka. Yani bu bir mənalı şekilde, hüküm şeklinde demekte çekinmirsiniz.
Ben hüküm şeklinde üzür istedim. Ben hüküm şeklinde demirəm.
Bir de araştırmışsınız mı ki Azerbaycan'da konspiroloji romanlara münasibet necədir? Oxucu necə qəbul edir bunu?
Mən bir balaca yani buna olan münasibəti yani çevremlə bu cür Azerbaycan'da yazılan yok. Çünkü Azerbaycan'da öyle bir yazı mən görmüyorum. Ama başka xalqların edebiyatında ve daha doğrusu başka ülkelerin edebiyatında böyle bir şeyleri okuyan adamları yani mən ciddi münasibət görmemişim açıkçası. Mesela konspirolojiyanın adı, Türkler buna komplo teori deyir. Buna ümumiyyətlə ciddi yanaşıldığını mən görməmişim. Her bir şeyin arkasında nelerse aktarmak, nelerse göz görmeye, her hansı adem öte yapmak için göyde bunun arkasında büyük bir sirleri, yani bunun o sirleri getirmeye ne ihtiyacı var ki? Burada en büyük sir odur ki, bu Paris fəslidir, fotosintez prosesi pozuldu, vəssalam. Həmin ağa saraldı düşdü yerə. Yəni bundan böyük həqiqət axtarmağa nə ehtiyacı var ki? Və yaxud da varsa da bunun geniş kütlələrə nə marağı var? O həmin vaxtı, həmin o yazını, enerjini daha böyük real həqiqətləri üzə çıxartmaqdır. Yəni reallıqda olan o qədər gizəmli şeylər var ki, yəni onlara dışarı çıxartmaq o qədər insana həyəcan verər ki, bəlkə olmaya və uydurulmuş həqiqətləri dinlək içində onlara yönəlmək. Məsələ bu, problem budur.
Dəqiqəni gözləyirik, bayaqdan siz sizə də 5 dəqiqə vaxt ayırmışıq, Rəşad bəyə də vaxtı izləyirik. Həmit bəy, eşidək sizi.
Ən az mən danışıram.
Demək, biz özümüz gördük Sovet dönəmində bu cür mütləqiyyət tələb eləyən, sosializmi ancaq tələb eləyən, bu da elə sosializmi müəyyən qədər. Yəni, bu dövrü biz keçmişik. Yəni, o ateizm dövrünü, asıl xalq yetmişik, keçmişik.
Bu sosializmi tələb, bu materiyal
olur. Materializmi də, yəni təxminən.
Materiyal olur.
Bu mütləqiyyət fikir pluralizmi inkar edir. Bu insan demokratik təfəkkürə heç bir dəxli yoxdur. Bu insan nə isə, bu, mən belə deyərdim, belə maddiyatçı fundamentalist. Fundamentalist təfəkkürdür. Bu, müasir dövrə uyğun deyil. Bazarlıq radiosunun bu cür insanı bu cür birdən belə bir ekspert kimi belə eləmi, mənə təəccüblü görmür.
Demokratik
deyil. Demokratik deyil. Ən azı demokratik deyil. demokratik değil. İkincisi de ben hissedim ki o yeniliğin aleyhinedir. Bu insan yeni. Çünkü Azerbaycan devletine yeni geldi konspiroloji. Bu da sistemdir.
18. asırın marifçileri kimi danışır.
Ben.
Onun çıkışlarıyla 18. asır Fransız ensiklopedistler Diderot, onsa Voltaire, Montesquieu, Auerbach, Helvetz, Avrupa bu tefekkürü 17-18 əsrlərdə keçdi getdi. Hər şey insanın məntiqidir, elmidir, reallıqdır, başqa heç nə yoxdur. İndi o elmdən danışır, öz Avropa elmindən danışır. Avropa elmi bu 3 əsrdə marifçiliyi, modernizmi, postmodernizmi keçərək gəlibdi indi başa düşübdü ki, yox, insan məntiqi ilə hər şey izah edilmir. İrrasional məntiq də var. Platon məntiqi də var. Onun dediyi müasir dünya elminin səviyyəsini əks etdirmir. Məsələn, baxın bir, insan əgər özünün bir hüceyrəsindən başqa bir insanı yaradırsa, klonlaşdırmanı deyirəm. Bu doğrudan mı? Məsələn, bir əsr bundan əvvəl insan məntiqinə sığa bilən bir şey idi. Deməli, insan artıq elm gəlir, sirrə qoşur bugün. Elm gəlir, mistikaya qoşur. Mistikanın özü nədir ki? Mistikanın da öz məntiqi var. O da bir elmdir. Sadəcə bizim məntiqimizə sığmayan bir elmdir. İndi biz öz məntiqimizlə, öz məntiqimizin artıq üstünə çıxırıq. İrreal məntiqə çıxırıq. Bu demək deyil ki, biz elmdən əl çəkirik. Bu elmin daha yüksək səviyyəsidir. O isə deyir ki, yox, biz qalaq 18-ci əsrin materialist, marifçi elmi təfəkkürü düşüncəsi. Mən belə başa düşdüm.
Hər kəsin öz fikri var, sadəcə bir o fikirlərə hörmətlə yanaşmalı.
Yox, mən hörmətlə yanaşıram, amma mən ona elə başa düşdüm. Yəni, mən belə başa düşdüm.
Vaxtımız başa çatır. Niyazi bəy, əlavəniz var idisə, elə birinci siz fikirlərinizi alaq və sizinlə sağollaşaq bu mövzuya bir yekun olaraq.
Yox, çox sağ olun, əlavəm yoxdur. Söhbət məncə maraqlı keçdi, çox sağ olun.
Təşəkkürlər, Niyazi bəy, Mehdi idi telefon xəttində. Rəşad bəy, sizi də eşidək. Rəşad babalı.
Mən orada bəzi belə isə qənaətlər formalaşdırmaq istəyir. Yəni, konspirologiya yenilik deyil. Yəni, yeniliklərin hamısı konspirologiya deyil. Və bir də ki, Əsəd bəy deyir ki, mən 18-ci əsr təfəkkürünə, 18-ci əsr təfəkkürü dünyada bunun yoxa çıxması və yaxud da ki öz gücünü, qüvvətini, populyarlığını və yaxud da ki bunu itirməsinin sübut eləyən nə var axı? Müasir dünyada kim deyib ki, yəni hansı nəticələrinə gəlib ki, bugün müasir elm yararsızdır, onu ataq qırağa, mistikayla məşğul olaq, yəni bu belə belə ki, buddalıq eləyək və yaxud da nələrin arxasında, bu yoxdur axı bu. Biz hələ bir özümüzdə Avropanın, Amerikanın 50 il bundan əvvəlki səviyyəsinə çatar, ondan sonra bunları düşünmək.
Təşəkkür.
Yəni bizim müasir həyatımızı, rifahımızı belə şey, təşkil edə biləcək yeniliklər, elmi yenilikləri həyatımıza gətirməli və ədəbiyyata və yaxud da düşüncə tərzimizə. Biz bunları keçmədən biz oplanırıq daha bir sonraki mərhələyə. Məncə bu yaramaz.
Çox sağ olun Rəşad bəy. Yəni bu politika mən belə başa düşürəm ki, bir saatdır bu şəkildə davam eləyə bilər, amma hər kəs öz fikrində qalacaq. Rəşad babalı da öz fikrində qalacaq, Həmid Əfşi də, Əsəd Cahangir də. Təşəkkürlər, çox sağ olun ki, gəldiniz Həmid bəy, Əsəd bəy. Sağ olun ki, gəldiniz bu söhbətdə iştirak elədiniz. Mən Şahnaz bəylər qızı sizinlə sağollaşıram. Növbəti həftəyə qədər, amma bu verilişimizə qaçıranlar bilsinlər ki, axşam saat 7-də bizə təkrar qulaq asıb bilərlər. Hələlik.
Çox maraqlı oldu. Çox mənim xoşuma gəldi.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəçi
yoxsan
təhqirəçi.
Mən səbətəndən getmirəm. Mən
səbətəndən danışmıram. Yox, mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində sən də yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Burası 7 perde arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir nənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.